რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღიდან. ახალი ამბების გობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინა 4 ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ იტყობინება აღმოსავლეთ უკრაინიდან. პენტაგონმა რუსეთს მოუწოდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვისაკენ. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მთიანი ყარაბახის თავზე ფრენა აკრძალული იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯარისკაცთა მოწამვლის საქმეზე ბრალდებულები აღკვეთის გარეშე დატოვა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების 4 სამხედრო პირი დაიღუპა და 18 დაიჭრა განვლილი დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში, პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებების დროს. სამხედრო უწყების ცნობით ბრძოლის ადგილი ჰქონდა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტთან და ასევე ლუგანსკის ოლქთან მდებარე სოფელ დებალცევოსთან. თავის მხრივ სეპარატისტთა ინფორმაციით 3 სამოქალაქო პირი დაიჭრა დონეცკის გარეუბნის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. გაირო გამოვიდა გაფრთხილებით აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეტაკების შესაძლებლობის თაობაზე. საგანგებო სტომის მოწვევა გაეროში გადასწრა ნატოს უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენლის 10 ნოემბრის განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ. გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა დაადასტურა ინფორმაცია რუსეთიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ათეულობით ჩავშან ტექნიკისა და საარტილერიო დანადგარის შესვლის თაობაზე. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში არ იმყოფება მისი სამხედრო ძალა. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდა დაიცვას რუსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის, კარიბის ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე ფრენისას. მანამდე 12 ნოემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ასეთი ფრენების განხორციელებას მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო ამ არეალში რუსეთის სამხედრო ყოფნისათვის. ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შოუფრენის ჩამოგდების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით, მომხდარი კიდევ ერთხელ შეახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას ამ რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაცვის აუცილებლობაზე. აზერბაიჯანს მთიანი ყარაბაღის თავზე ფრენა აკრძალული ჰქონდა და ამის თაობაზე გაფრთხილებული ჰყავდა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ნათქვამია 12 ნოემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში, რომელიც მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც აზერბაიჯანის საჰაერო ძალებმა ჩამოაგდეს სამხედრო ვერტფრენი, რომელიც სავარაუდოდ ეთნიკური სომხების მიერ კონტროლდებადი ანკლავის სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდათ. ინციდენტის დროს ეკიპაჟის 3 წევრი დაიღუპა. ბაქოს განცხადება უარყო თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა დავით ბაბაიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ შოუფრენი ცნებში ღებულობდა მონაწილეობას სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ, უკვე ინციდენტს აზერბაიჯანის მხარის უპრეცედენტო პროვოკაცია უწოდა. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ უფლებად. საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და ჯარისკაცების მოწამვლის საქმეზე 6 ბრალდებული აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა. პროკურატურა ბრალდებულებისათვის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა, რომლის რაოდენობა 10,000 ლარიდან 2,000 ლარამდე მერყეობდა. ბრალდებულებმა გირაოს თანხის დასახელების შემდეგ საკუთარი პოზიციების დაფიქსირებისას განაცხადეს, რომ ვერ გადაეხდიდნენ აღნიშნულ თანხას. შესაბამისად მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება ყველა მათგანი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დაეტოვებინა. წინა სასამართლოს სხდომა კი ჯარისკაცთა მოწამვლის საქმეზე 24 დეკემბერს გაიმართება. საქართველოს გენერალური აუდიტის ინფორმაციით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თავდაცვის სამინისტროს ფინანსური საქმიანობის შესწავლა თავად უწყების მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო. იგი 3-წლიან პერიოდში კი 3 მილიარდი მოცულობის საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის კანონიერებას შეეხება. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განმარტებით, მასალები, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს, რამდენიმე შესყიზვასთანაც დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს ბადებს. აღნიშნულ ანგარიშს კი გენერალური აუდიტორი უწყების თვენახევარში დაასრულებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მასალებს პარლამენტში შექმნილ დობის ჯგუფსაც გადაუგზავნის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მოგვისმინეთ ხოლმე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს განაცემა ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ორგანიზაცია მარიანის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მარიამ მიქიაშვილი. მარიანი ქვია ორგანიზაციას და მარიამი გვეტყვის რატო ქვია მარიანი. მოდი ესე დავიწყოთ მარიამ საუბარი.
მოგესალმებით, მესალმები რადიოსმენელებს. ორგანიზაციის სახელი გამომდინარეობს ჩემი და ჩემიდის სახელების შეერთებიდან. ეს მარიამი და ანა. რაღაც ეს უცებ დაგვჭირდა ორგანიზაციის სახელის დარქმა, ზოგადად საკმაოდ სპონტანურად შეგქმენით ორგანიზაცია და გოც გადავწყვეტეთ რომ ესეთი სახელი დაგვექმნათ, ცოტა ორიგინალური რო არ ყოფილიყო.
ოფისი არ აქვს.
კი, ოფისი არ აქვს.
დღეს უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ რომ უსინათლოდ ამ სოფლიო დღეა, სხვა შორის ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციამ ეს დღე დაარსა და აღნიშნა ვალენტინ გაიუის ხსოვნის აღსანიშნავად. ვალენტინ გაიუა 18 საუკუნის ფრანგი პედაგოგი და განმანათლებელი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა უსინათლო ადამიანებისთვის. პირველ რიგში შეიძლება ითქვას წერა-კითხვის სწავლება დაიწყო.
პირველი სკოლა შექმნა საფრანგეთში, შემდეგ პეტერბურგში.
დიახ, და სწორედ მას ეძღვნება შეიძლება ითქვას ეს დღე და ძალიან გამიხარდა სამსახურში წამოსვლის წინ ნახე სწორედ სიუჟეტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდა დღეს უსინათლოთა კავშირში, რამდენადაც ვიცი, ყოველ დღე შეხვდა ამ ადამიანებს და ძალიან ბევრ ამას დაპირდა. ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში მარიამთან ერთად იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს დღეს ამ თვალსაზრისით. ალბათ პირველ რიგში ეს არის სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობა. ნუ მე ასე მგონი, არ ვიცი, მარიამი გვეტყვის, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს გარემო. ახლა ჩვენთან რადიოში მოსვლა შედარებით უფრო ადვილი არის, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ყველგან ადვილი მისვლა არ არის თქვენთვის.
ნამდვილად დაკეთახმებით. ზოგადად ხელმისაწვდომობაზე როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე, სამ ძირითად ასეთ დიდ კომპონენტს გამოვყოფთ. ერთი არის სოციუმი, საზოგადოება, სოციალური ხელმისაწვდომობა, მეორე არის საკანონმდებლო მხარე და მესამე არის უშუალოდ ფიზიკური გარემო. რაც შეეხება საზოგადოებას, ძალიან რთული მდგომარეობა საქართველოში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჯავალ საზოგადოების 90-95% უსინათლო ადამიანებს, ზოგადად შეზღუდვების მქონე ადამიანებს აღიქვამს ძალიან თავისი თავისგან ძალიან განსხვავებულად და ბევრად უფრო დაბლა მდგომად და გეტყვით ამ დაბლა მდგომში რას გულისხმობ. ანუ ეს ამაში გულისხმობ იმას, რომ უყურებენ უსინათლო ადამიანს როგორც საცოდავს, დაჩაგრულს და შესაბამისად, როდესაც ადამიანის მიმართ გაქვს დამოკიდებულება, რომ ის არის საწყალი, არის დაჩაგრული, არის ცოდო, ვერ უყურებ მას შენს თანასწორად, იმიტომ რომ არ გიჩნდება განცდა, რომ მასაც შეუძლია იგივე აკეთოს, რასაც შენ აკეთებ. და რეალურად შეიძლება
არ ფიქრობ მასზე,
რა თქმა უნდა, არც მის, თქვა, შესაძლებლობებზე ფიქრობ, არც მის უფლებებზე ფიქრობ, გონია რომ საწყალია და ვიღაცა უნდა იზრუნოს მასზე, მოდმევად მოუაროს. ნუ ზირთად ოჯახის წევრებმა და ეს ასულაც არ არის, იმიტომ რომ მე იქით ვზრუნავ ჩემი ოჯახის წევრებზე, პირადად საკუთარ თავზე რო გითხრათ და ჩემი შემოსავლით ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებ. ოჯახისთვის.
მარიამ, სანამ ამაზე ამ თემაზე კიდე გავგრძელებთ და ვთქვათ საუბარს, მე ვთქვი რომ პრეზიდენტი შეხვდა მეთქი უსინათლო ადამიანებს და თუ არსებობს სტატისტიკა ამას, იმიტომ გეკითხებით, პრინციპში დიდად არ მაინტერესებს ციფრები, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ აი რა ოჯახი რადგან აღნიშნეთ, აი ასეთი დამოკიდებულება რომ არის საზოგადოებაში, იქნება ამიტომ არ ჩანან ეს ადამიანები დამეთანხმებით ალბათ, რომ ბევრი არ გამოდის გარეთ, არა მარტო იმიტომ რომ გარემო არ არის სოციალური გარემო და ნუ მაგალითად ელემენტარულად რთულია გადაადგილება, არამედ იმიტომ რომ გრძნობენ ამას საზოგადოების დამოკიდებულებას მართლმართ მეთანხმებით.
გეთანხმებით, ზუსტი კი არა და არც დაახლოებით სტატისტიკა არ არსებობს საქართველოში, ერთადერთი სტატისტიკა რაც არსებობს და ვიცით არის ის, რომ უსინათლო კავშირს ყავს დაახლოებით 3500 წევრი, თუმცა ეს აი სოფლიოს ში ზოგადად როგორც არის ხოლმე დათვლი ლუსინათლო ადამიანების რაოდენობა შეიძლება სამჯერ ან ოთხჯერ ამაზე მეტი იყოს საქართველოში რაღაც 7 8 10 12 000 ვფიქრობ რომ აი 7 8 000 ცოტაა და სხვა 12 000 იქნება უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში
რატომ არის ზუსტი სტატისტიკა თქვენი აზრით იმიტომ რომ არ
არის სახელმწიფოს აქვს თავის გამართლების კარგი საშუალება რომ ძვირიჭდება აღწერა მაგრამ ეხლა აკეთებენ აი მოსახლეობის აღწერას და ნახოთ ამის ბოლოს რა შედეგს დადებენ იმიტომ რომ იქაც არის რაღაცა გარკვეული კითხვარი შესული და გაითვალისწინეს ფაქტი რომ თქვა ეკითხებიან ადამიანებს შეზღუდვის ქონე პირი ყავს თუ არა ოჯახში და თუ არის იქ მერე შემდეგ რაღაც დამატებითი კითხვებიც თან ცდებს ამას თუმცა არ ვიცი აი საბოლოოდ რა შედეგზე გავალ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი მინიმალური სტატისტიკა მაინც და იდება, თქო რომელ რეგიონში თუ რომელ ქალაქში თუ სოფელში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს შეზღუდვის ქონე. თუმცა ეს არ არის საჭიროებების კვლევა, ეს არის აი უბრალოდ სტატისტიკური ანალიზი, ვარ თქვა 20 თუ 20000.
პროფესიით რადიოს როლს ვეთქვი რომ მარიამი არის სპეცმასწავლებელი. რა არის სპეცმასწავლებელი? ეს ძალიან საინტერესოა, საინტერესო პროფესია, რა თქმა უნდა. რამდენი ხანია შეიძლება ასე ითქვას, რაც დანერგილია ეს პროფესია და თქვენ როგორც პროფესიონალი რას აკეთებთ? შეიძლება ეხლა კი გასაგებია რომ არასამთავრობო სექტორში ეს თქვა გადაბარგეთით, მაგრამ მაინც გამოცდილება გაქვთ პროფესიული, ხო?
კი ბატონო, მე მაგისტრის ხარისხი მომენჭა ოსლოს უნივერსიტეტი მაქვს ამთავრებული მაგისტრატურა სპეციალური პედაგოგიკის განხრით და ეს პროფესია გულისხმობს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის სპეციალური განათლების მიწოდებას, ანუ მათთვის საჭირო ვთქვათ იმ უნარების განვითარებას, რაც არის სპეციფიკური. შეიძლება ეს იყოს უსინათლო შემთხვევაში ბრაილის წერა კითხვა, ეს არის სხვადასხვა კომპენსატორული უნარები, იგივე ვთქვათ ორიენტაციისა და მობილობის უნარი იქნება ეს თუ ვთქვათ აკადემიური უნარების დამხმარე უნარები, ასე ვთქვათ, ანუ მაგალითად იმისთვის რომ უსინათლო ბავშვმა ბრაილიდან вот мозртума правильно так как წაიკითხოს მას უნდა კონდეს თითებში კარგი შეხება და ამას ჭირდება ცალკე სავარჯიშოები
განვითარება
გრძნობელობა დიახ ანუ და ამას ჭირდება ცალკე განვითარება ამის თარსებს უმრავი სავარჯიშო უმრავი თამაში რომელიც უნდა დაიწყოს თქვა შობელი იქნება ეს თუ საბავშვო ბაღის პედაგოგი ჯერ კიდევ სკოლაში წასვლამდე რომ სკოლაში უკვე ბავშვი აკადემიურად მაღალ დონეზე მოემზადოს და არ ჩამორჩეს
აი ტიპოგრაფიკა ქვია ხო მე მგონი
ტიპოგრაფიკა არის ტიპოგრაფიკა ამ ყველაფრის ნაწილია ეს არის გრაფიკა უსინათლო ადამიანებისთვის ანუ ნახატი ები ნახაზები, გეგმები, რუკები, მაკეტები, ეს ყველაფერი ტაქტილური ფორმით, ანუ შეხებითი ფორმით, ანუ ამობურცული, ფურცელზე ან პლასტმასის მასალაზე ან მოყავზე ამობურცული, იმისთვის რომ თქვა თუნდაც აი ამ შენობის შემოსასვლელში შეიძლება იყოს მაკეტი, რომელიც უსინათლო ადამიანს კარგად აღუწერს, ესე ვთქვა, უჩვენებს თუ რომელი ოთახი, რომელი არჯირა სად მდებარეობს ამ შენობაში.
ასეთი მაკეტი არ არის.
იგივე საპირფარეშო, იგივე თქვა სტუდია, საქართველოში არავის არ აქვს.
არავის. სადაა? ნორვეგიაში ალბათ.
კი ბატონო, ნორვეგიაში აქვს, პოლონეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებშიც შემოყვეთრია. ვერ განაც.
საქართველოში არსებს.
საქართველოში არსებს არა.
საქართველოში ასევე გასაგებია რომ არსებობს უსინათლოთა საშუალო სკოლა, ერთი სკოლა.
ერთადერთი სკოლა მთელი საქართველოს მასშტაბით არის სკოლა პანსიონი, ეს არის 202 საჯარო სკოლა, სადაც აი ამ ყველა სერვის, ესე ვთქვათ, უსინათლო და მცირემხედველი მოსწავლეები იღებენ, ანუ ეს იქნება სივრცითი ორიენტაცია, საყოფაცხოვრებო უნარების განვითარება და მოუკიდებელი ცხოვრების უნარჩვევები თუ ჩვეულებრივი აკადემიური უნარები, რასაც ვთქვათ, ყველა მოსწავლე ეუფლება სკოლის ასაკში.
და ეს სახელმძღვანელოები ზუსტად ის სახელმძღვანელოებია, რომელიც
ჩვენ ეს არის ზუსტად აი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სახელმძღვანელოები, თუმცა ამას ემატება ყველა ის დამატებითი, რაც არის საჭიროება, იქ ფსიქოლოგის მომსახურება, ოკუპაციური თერაპევტის ორიენტაციის და მობილობის ინსტრუქტორი, სხვადასხვა წრეები არის სკოლაში, არის სპეცმასწავლებელი და ასე შემდეგ.
და გარდა ამისა, ეს მასწავლებლები თქვათ, რომლებიც ასწავლიან არითმეტიკას, მათემატიკას, ლიტერატურას და ასე შემდეგ, მათ გავლილი აქვთ გარკვეული ტრენინგები.
მათ გავლილი აქვთ ძალიან ბევრი ტრენინგი ბოლო წლების განმავლობაში, იყო პერიოდი, როცა თქვათ, ეს ტრენინგებზე ესეთი ხელმისაწვდომობა არ ქონდათ პედაგოგებს, თუმცა ბოლო დროს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტრენინგი ზოგი თქვათ, საზღვარგარეთ დაც ქონდა ზოგი საშუალება რომ წასულიყო და იქ ესწავლა, ზოგი აქ ჩამოსული სპეციალისტების ტრენინგებზე სწრებოდნენ, ანუ საკმაოდ კვალიფიცირებული კადრია. თუმცა რესურსების ნაკლებობა მაინც არის, იმიტომ რომ იქაც თქვა და ეს არის სტანდარტული დაფინანსება აქვს სკოლას, სტანდარტული სახელმწიფო ვაუჩერი, რაც ყველა საჯარო სკოლას და ნუ პლუს, რადგან პანსიონია ყובה. ყובהზე დაფინანსება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სპეციალიზებული მასალები, რაც არის საჭირო და მხარის საშუალებები სკოლამ საკმარისი რაოდენობით შეიძინოს.
ეს ბავშვების სკოლაში დაყოთ ტრანსპორტით ალბათ.
ბავშვების სკოლაში დაყოთ მშობლებს. Да, транспортის სკოლას არ ემსახურა.
არ ემსახურა. და ტრანსპორტს არ ემსახურა. მი ცენტრიდან.
ალაბარშია, გუთრის ქუჩა ნომერ 6-ში.
ანუ ადამიანები რომელი და სხვაგან რაიონებში.
რეგიონებში ვინც ცხოვრობენ, ის ბავშვები ჩამოდიან და რჩებიან სკოლაში, პანსიონერ მომსახურებთან უფასო არის სრულად. სკოლის თელი
ყველა ჩამოდის თქვენი აზრით.
ძალიან ცოტა ჩამოდის. ამ ცოტას აი წარმოიდგინეთ, ამ ეტაპზე სკოლას ყავს სულ 53 მოსწავლე პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. სოფლიო სტატისტიკას რო გადავხედე და ანუ რო შევადაროთ პროპორციულად საქართველოსში უნდა იყოს 400-500 სასკოლო ასაკის ადამიანი. აი სად არის 500 გამოკლებული 53 და აიდან არჩენი ადამიანი 456-17 ადამიანი სად არის? სადღაც ახლებში შედან და
სოფელში მაგალითად.
კი, სოფელში ძალიან ძალიან ცოტა ნაწილი ხარ, რა თქმა უნდა, დადის საჯარო სკოლებში. მაგრამ იქაც შეიძლება აი სულ რო დავთვალოთ 50-100 ბავშვი აი არაფრით არ მოგროვდება მთელი საქართველოს. შეიძლება ნუ 100 მოგროვდეს, ხა ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ხორჩება კიდე 300. ან 200-250 მაინც.
და ეს თქვენ არა ხართ მომხრე ინტეგრაციის?
მე ძალიან მომხრე ვარ ინტეგრაციის. ეს არის ჩემთვის აი მე რადგან ვმუშაობ და ავირჩი ეს სფერო, ესა ჩემი მიზანი, რომ საქართველოს მიაღწიოს იმას, რომ ყველა უსინათლო და მცირეხნოვანი მოსწავლე იყოს ჩართული საჯარო სკოლებში, თუმცა ამ ეტაპზე ვთვლი, რომ არც ერთი საჯარო სკოლა არ არის მზად უსინათლო ბავშვის მისაღებად. განსაკუთრებით უსინათლო სკოლის, ხომ მცირე მხედველი კიდევ შეიძლება მიიღონ, მაგრამ არც ერთი სკოლა არ არის უსინათლო ბავშვის მზად, არც თბილისში და არც რეგიონში.
ანუ უბრალოდ იტყვის უარს და არ მიიღებს.
იღებენ, თუმცა ვერ აწვდიან განათლებას. ანუ არც პედაგოგები ყოთ გადამზადებული, აღარაფერს მომავალ დამხმარე ტექნოლოგიურ საშუალებებზე, რაც მათ უნდა კონდეთ. მე ვმუშაობ ხე კიდევ ერთ პროექტში, კითხვა უკეთესი მომავლისთვის, ესე ქვია ამ პროექტს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახის საზოგადოება ახორციელებს. და აი ამ პროექტის ფარგლებში სწორედ ვეძებთ ამ ბავშვებს, უსინათლო და მცირე მხედველ ბავშვებს, მე ამ მიმართულებით მუშაობ, კიდევ სმენა დაქვეითებულ ყრო ბავშვებსაც ვეძებთ, ამ მიმართულებას სხვა მენეჯერი ყავს და ვცდილობთ ამ ბავშვების სკოლებში ჩარიცხოს, მაგრამ აი კი ვიპოვეთ საკმაოდ ბევრი ბავშვი და ჩვენი პროექტის შედეგად ესე თქვა ჩაირიცხნენ ეს ბავშვები სკოლებში, თუმცა მაინც ძალიან გუჭირს პოვნა. იმიტომ რომ იმდენად დამალულები არიან, რომ ხშირად მეზობელმაც კი არ იცის, რომ მის მეზობლად ოჯახში ყავთ ესეთი ბავშვი.
და მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო შემთხვევით და ამ ადამიანებს აბიცო გვისმენენ თუ არ გვისმენენ, შეიძლება მათი ნაცნობები მეგობრები გვისმენენ. რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გავახსენე, რომ ტექნოლოგიები იხვეწება, წინ მიდის, აგერ სანამგალეცემა დაიწყებოდა, მარიამმა მითხა როგორ კარგად სარგებლობს Facebook-ს და ინტერნეტს და მართლა არ ვიცოდი ეს ჩემ დასამარცხნად, რომ არის გახმოვანების პროგრამები, ანუ წერილი, რომელიც შეიძლება მივწერო მე უსინათლო ადამიანს, ის მას წაიკითხავს, იმიტომ რომ არის ასეთი პროგრამები, უკვე აუდიო პროგრამები და წინ წავიდა ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები წინ წავიდა და ამიტომ მე მგონი აბსოლუტურად ნორმალური იქნება თუ უსინათლო ადამიანი ჩვეულებრივ სკოლაში ისწავლის და აი ამ ტექნიკებს დაიხმარებს, ტექნიკას დაიხმარებს.
კი, უამრავი და აი ყველაფრისთვის არსებობს დამხმარე საშუალება, დაწყებული ვთქვათ, აი წერა, კითხვა და იგივე კომპიუტერი, ტელეფონი, არის ხმოვანი პროგრამები, არის ასევე ბრაილის ეკრანები, ანუ იგივე რაც იწერება კომპიუტერის ეკრანზე, შეიძლება ბრაილის ეკრანზე ამოიბურცოს და ადამიანობა ბრაილის შეძლოს ამის წაკითხვა. მაგრამ გარდა ამისა არის აი უამრავი სხვა, თქვათ, გამადიდებელი მოწყობილობები ელექტრონულიც და მექანიკურიც მცირე მხედველი ადამიანებისთვის. არსებობს უამრავი აი საოჯახო საქმიანობისთვის დამხმარე საშუალებები, იგივე მაგალითად ჭიქაში წყლის დონის დეტექტორი, ხმოვანი თერმომეტრი, იგივე ჰაერის თერმომეტრი, ტაიმერი, საათი, აი ხანეთან მოგს ბრაილის საათი, რომელსაც ან წერტილები ეტყობა და თქვათ შეუძლია ადამიანს, რომ წერტილებს შეახოს თითი და ამით მიხვდეს ისრების ადგას. აი არ ვიცი, ყველაფრისთვის არსებობს ფაქტობრივად დამხმარე საშუალება, რაც არ უნდა დასჭირდეს ადამიანს.
და ეს სკოლაში, უსინათლოთა საშუალო სკოლაში ეს ტექნიკა არის?
არის. მათ უმრავლესობა დიდი ნაწილი სკოლაში არის. შეიძლება არ იყოს 53 წალი, მაგრამ იმისთვის, რომ ბავშვი გაეცნოს და მისი გამოყენება ისწავლოს, ამისთვის საკმარის რაოდენობა არის. ახლა რა თქმა უნდა, ეს იმას ანიშნავს, რომ მეტი არ ჭირდებათ. მაგრამ თუ თქვა და იმ ბავშვს ყოველთვის სურვილებისაც აქვს შეუძლია რომ ისწავლოს
ნამდვილად. მარიამს ცოტა ესე გამოგასუნთქებთ და მოგასვენინებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაკმაძემ მოამზადა 2007 წელს. ჩვენს არქივში ვეძებდი მე მასალას ამ თემაზე და ასეთ ეს სიუჟეტი ავირჩიეთ და მე ჯერ ვერ მოასწარი ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსმენა და ამიტომ ერთად მოვისმინოთ მარინას სიუჟეტი თუ შეიძლება.
ნაგლუხის ბაზართან გძელი მიწისქვეშა გადასასვლელია. ჩვეულებრივი თბილისური გადასასვლელი, წვრილი მოვაჭრეებით, სათამაშო ავტომატებით და მჟუტავი ნათურებით. მეტროს შესასვლელთან პატარა სკამზე ასაკოვანი კაც იზის. აკორდეონი უჭირავს და ამღერებს. აქ ბევრი იცნობს, ძიავანო ქვია. საგანგებოთაც მოდიან და უკვეთავენ, ძიავანო, კალიმა დაუკარი. ძიავანა კვის სულიკოს უკრავს.
ახლა მიხდეთ.
ძიავანო უსინათლოა. ფოტოგრაფი ვიყავი, კონკურსებში ვიღებდი მონაწილეობა 9 წლის წინ ორკვირაში დაუბრმავდიო.
აი, წაიცი მიდიოდა და მე კაპელაში მოხდი, კაპელი და მე აქ მოხდი ქუჩაში და აი, დღეს რა ვჭამო და ხვალე რა ვჭამო, აი ეს არის.
ვანო ჯიგაძე უსინათლოთა კავშირის წევრია. ადრე ამ ორგანიზაციას უსინათლოთა საზოგადოება ერქვა. მაშინ ამ სიტყვებთან ლამაზი ჯაგრისები და ქილების თავსახურები ასოცირდებოდა. მათ უკან კი შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა მორიდებული და თავდახრილი შრომა იდგა. ასე იქმნებოდა დიდი დოვლათი. მე ეს დოვლათი სადღაც გაქრა. უსინათლოთა კავშირის წევრი ანა ჯოხაძე ამბობს.
უსინათლოთა საზოგადოება იყო მაშინ იმ დროის 90 წლამდე, რომელიც აი სახელმწიფოში სახელმწიფო იყო. და დღეს აღარაფერი არ აქვს. თვალის კლინიკა ორთაჭალაში რომ არის, ის ჩვენი არის. მაგრამ არ ვიცით რატო მოხდა ის, რომ ჩვენ უფლება აღარ გვაქვს რომ მივიდე და კონსულტაცია უფასოდ გავიაროთ.
უსინათლოთა მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ზოგს ერიდება ამაზე საუბარი, ზოგი თავს უბრალოდ ვეღარ იკავებს.
მოგვეთ ენით ვეღარ აგიწევთ რამ მდგომარეობაშიც ჩვენ ვიმყოფებით საერთოდ.
სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკაზე საუბრობს.
რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკას, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პოლიტიკა არ არსებობს. თუმცა, ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის სამინისტროსთან არსებობს კომისია, რომელმაც ეს დიდი პროექტი უნდა შეიმუშაოს, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგს ვერ ხედავთ.
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს უსინათლოები თავადაც უტევენ.
ჭიბაშვიდან ვერ შევედი, ორ შაბათი იგზივარ მე, მაგრამ ვერ შევედი. და ნუ თუ ამ ფიზიკურად არ ცნობ, ამას არა, ქუჩაში დავხვდები, არა, ვერ ცნობ.
სულ ახლახან დახმარებებისა და შემწეობის ახალი სისტემაა მოქმედდა. მისი განმარტება სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო ცენტრის დირექტორს მორის წამალაშვილს თხოვეთ.
Ну практикуალურად არსებობს ორი ტიპის სოციალური დახმარება, ეს არის საოჯახო დახმარება კატეგორიების მიხედვით და მეორე ტიპის სოციალური დახმარება, ეს არის მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახის მოცემთა ერთიანი ბაზის მონაცემების მიხედვით. ანუ ოჯახს, რომელიც რეგისტრირებული არის მონაცემთა ბაზაში და მის რეიტინგი კულა არის არაღებატება 52000. გაიცემა მასე სოციალური დახმარება, მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რომელიც საარსებო შეჯამებას ეძახით. ეს ორი დახმარება ერთმანეთს გამორიცხავს. ანუ ბენეფიციარს აქვს უფლება აირჩიოს რომელიმე ამ ორი დახმარებით.
განმარტავს მორის წამალაშვილი. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ამას თავიანთი მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობად არ აღიქვამენ. პირველი ჯგუფის ინვალიდი ალექსანდრე სტეპანიანი ამბობს.
სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეები, პენსიონერები და განსაკუთრებით ინვალიდების საარსებო მინიმუმის ტოლფასი პენსიებით. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მთავრობას განიხილოს ეს პრობლემა, ღარიბი ოჯახების დახმარების პრობლემა, მაგალითად თალკეული ოჯახის შემოსავლის თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციის უსინათლოების აზრებს გარეშე თავმჯდომარე თავადაც უსინათლო ბესიკ სოლოღაშვილი პრობლემის სიმძიმეს ფსიქოლოგიური ფაქტორითაც ხსნის.
უსინათლო ადამიანები შეიძლება ცხოვრობდნენ ოჯახებში, რომელსაც პური აქვს, წყალი აქვს და უშუალოდ, მაგრამ შეღავათები, რომელიც არსებობდა გაზზე, წყალზე, მოხსნილი არის სიგარების პრობლემასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, უნდა დარჩენილიყო, რადგან როდესაც რაღაცა სახით მაინც ოჯახის წევრს უსინათლოში აქვს თავის ოჯახის ბიუჯეტში, ამით ის მორალურად კმაყოფილი არის და შინაგან ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს არ განიცდის.
დაგროვილი პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას უსინათლოები უპირველესად თავიანთი მშობლიური კავშირიდან ელოდნენ. თუმცა მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულია და მათ ახალი ალტერნატიული ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს, უსინათლოთა უფლებების დაცვის ასოციაცია. ამ ახალი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ანა ჯოხაძესთან და სხვებთან ერთად გორა მორბელიანიც არის.
ჩამოაყალიბეს კავშირის ალტერნატიული ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს უსინათლო წევრების უფლებებს.
ასოციაციის წევრთა ერთი ნაწილი კავშირის ხელმძღვანელობას მკაცრად აკრიტიკებს. ანზორ ღვდელაძე, უსინათლოთა კავშირის წევრი:
გაყიდვეს უფლება არავის არ აქვს. ჩვენ ამას ვაფიქსირებთ, ვეუბნებით, უწერთ, ველაპარაკებით. ესე იგი, აი კანონ დაუმორჩილებლობა და ესე არა, ჩვენ არ ვემორჩილებით კანონს, აი პირდაპირ გვეუბნებიან. კანონი ჩვენთვის არაფერი არ არის, ჩვენ ბრმები ვართო და კანონი არაფერი არ არის და მეც რო ჩვენც ეს 5000 რო ვართ ჩვენც უსინათლო ჩვენ ქონება, ჩვენ აქ ძარცვა.
ამბობს ბატონი ანზორი. ამ ახალი ორგანიზაციის შექმნა სხვებიც მიესალმებიან, თუმცა დაზენენ, რომ კარგი იქნება, თუ მისი შექმნის მიზანი მხოლოდ კავშირის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ბრძოლა არ იქნება და ასოციაცია მათ რეალურად დაეხმარება. პრობლემები უამრავია: დასაქმება, განათლება, სოციალური ადაპტაცია, ელემენტარულად გადაადგილების შესაძლებლობა. ასოციაციის დამფუძნებელ შეკრებაზე უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელებს მოვიდნენ და ბევრი მწარე სიტყვაც მოისმინეს. თუმცა უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გურა მურუშაძე ამბობს, რომ ახალ ასოციაციასთან თანამშრომლობას მაინც აპირებს.
კი, ჩვენ ვითანამშრომლობთ უსინათლოთა კავშირი მზად არის თვითონ ვითანამშრომლოს დღეს ჩამოყალიბებულ ასოციაციასთან, თუ იქნება ნორმალური თანამშრომლობა.
ამ შეკრებაზე ძია ვანოც იყო. ერთი ესე თქვა, 9 წელია უსინათლო ვარ და არასოდეს არანაირი დახმარება არ მიმიღიაო. ქუჩაში ახალგაზრდა კაცთან ერთად ხელმკლავით გამოვიდა, რომელსაც ასევე შავი სათვალე ეკეთა. გზის პირას შედგნენ.
ჯერ კიდევ პირველ მოხსენებაში ვისაუბრე იმაზე, რომ თბილისში არ არის არც ერთი გადასასვლელი ქუჩა და სადაც იქნება ხმოვანი სიგნალი, თქვა მწვანე შუქთან ერთად, სადაც ქადაგებლობა და ხეთებულ ადამიანებს შეიძლება გადასვლა და მიხვდება რომ მწვანე აინთო ახლა რა მათთვის ხმოვანი სიგნალი ჩაერთო და ეს არ გაკეთებულა დღემდე.
გვითხრა საუბარში სოზარ სუბარმა: მწვანე მათთვის ჯერ არ აინთო, მათ ქუჩაზე შუქნიშანი საერთოდაც არ დგას, იქ მიწისქვეშა გადასასვლელია.
დიახ, ეს იყო, შეგვიძლია მოვხსნათ მარიამ, ჩემი კოლეგის მარინა ვაშაკმაძის სიუჟეტი, რომელიც 2007 წელს გავიდა ეთერში და უბრალოდ აქ მაინტერესებს ეს ასოციაციაც იყო და კავშირიც იყო, ორივეა ახლა.
ორივე არის, კი,
ორივე და მაზამაინც როგორც ჩანს დიდად არ მეგობრობენ ერთმანეთთან. თუ არა,
არ მეგობრობენ ერთმანეთთან. თუმცა აი 2007 წელს რაზეც ისაუბრეთ, იმის მერე ცვლილებები არ მომხდარა ქვეყანაში, ანუ ზუსტად იქვე ვარ, სადაც ვიყავით. უბრალოდ ერთი რაც არ დავეთახმა იმ სიუჟეტში არის, რომ მუდმივად აი ხაზგასმა იმაზე რომ დაგვეხმარონ, შეღავათები მოგვცენ. გასაგებია, ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს საქართველოში, მაგრამ ეს არ არის კავშირში არანაირად უსინათლოობასთან, შეიძლება მაინც გიჭირდეს. შეიძლება უფრო გიჭირდეს და არ იყო უსინათლო. არის კი, ხდება ისე, რადგან სახელმწიფოში არ არსებობს შესაბამისი სერვისები, ხშირად თქვა შეზღუდვის ქონი ადამიანს ბევრად მეტი ხარჯი აქვს ვიდრე სხვას, მაგრამ ამისი კომპენსირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს. დენზე შეღავათით, გაზზე შეღავათით, რაღაც სოციალურად დაუცველობის ქულებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაზეც გადაცემის საწყისში ვისაუბრეთ, რომ ვიღაცას ეცოდები, ვიღაცა გეხმარება და მოდმევად ხარ უსუსური და დაცვის და დახმარების ობიექტი და ეს არის სამედიცინო მიდგომა, რომლიდანაც უნდა გადავიდეთ სოციალურ მიდგომაზე. და სოციალური მიდგომა, ანუ იგივე ადამიანის უფლებების მიდგომა, გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს თანაბარი სასტარტო პირობა, ანუ იგივე ხმამანი შუქნიშნები, იგივე თქვათ გახმოვანდეს სტაბილურები გაჩერებებზე, თქვათ ავტობუსებში გაჩერებები გამოცხადდეს.
იმიტომ
არ არის მეტროებში თქვათ ადაპტირებული. მეტროში ცხადდება ესენი სადგურები, თუმცა მეტროში უნდა იყოს რელიეფური ფილები დაკრული, რომელიც მიგანიშნებს თქვათ ბაქანის საით არის ესკალატორი სად არის და როგორ მიაგნო შენთვის სასურველ ადგილს, რომ ისე რომ თქვათ არ ჩავარდილიან და გეშ და უსაფრთხოდ გაიერო. იგივე გადასასვლელებზე უნდა იყოს რელიეფური ფილები იმისთვის, რომ აი ხშირად არის ხოლმე, რომ კი ვიცი დაახლოებით გადასასვლელი სად არის, მაგრამ ზუსტად სად არის არ ვიცი და შეიძლება აღმოჩნდეს შუა მანქანებში. იმიტომ რომ აი ვერ ხვდები ზუსტად რა ადგილზე არის ზებრა და ეს ზებრა უნდა იყოს რელიეფურიც.
მე ასეთ რამეს გთავაზობთ, ხა იქნება რეკლამა ჩვენს ეთერში და ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ორი წუთის მერე ისევ დაგვრუნდებით ეთერში, ხო? ისევ გავაგზავნებთ საუბარს, თუ არ დაიღალათ.
არასიუბრია.
კარგით, გავაგზავნოთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon. რთულია იყო გუნგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამპასპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სუბტიტრ სპორტულ არხებზე და არ საცხოვრებელ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სუბტიტრ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სუბტიტრი 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2 31 25 25. Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ერაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა საკვების მოწამვლის ფაქტზე ბრალდებულებს აღკვეთის არც ერთი ზომ არ შეუფარდა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. თავდაცვის სამინისტროს სამი თანამშრომლისა და ქართული კვების კომპანიის სამი მენეჯერისთვის პროკურატურა აღკვეთის ზომად გირაოს ითხოვდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, რომ როგორც წინა მთავრობის და წინა მინისტრის შემთხვევაში, ვაშინგტონი საქართველოს მხარს დღესაც 100% უჭერს. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ განაცხადა, რომ მიუხედავად სამშვიდობო შეთანხმების ჩაშლის მცდელობებისა, კიევი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას არაპირებს. მანამდე გავრცელდა უკრაინის თავდაცვის მინისტრის სტეპან პოლტორაკის განცხადება იმის თაობაზე, რომ უკრაინული ქვედანაყოფები გადაჯგუფებას ახდენენ და საბრძოლო მოქმედებებისთვის ემზადებიან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა მიანმაში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაციის სამიზე გამოსვლისას დასავლეთის ქვეყნებს მოუწოდა მოსკოვთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად სანქციებზე უარი თქვან. სამიტის ფარგლებში დიმიტრი მედვედევი მცირე ხნით ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან სამხედრო ვერტფრენის ჩამოგდების გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა ეუთოს თავმჯდომარემ დიდიე ბურქალტერმა. მან აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთონ მომავალში მსგავსი ინციდენტების აღსაკვეთად და პატივის ცენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩავიდა. თურქეთის პოლიციამ გაათავისუფლა ნაციონალისტურად განწყობილი 12 ახალგაზრდა, რომლებიც 4 შაბათს სტამბოლში თავს დაესხნენ სამ ამერიკელ საზღვაო ქვეითს. როიტერის ცნობით, პოლიციიდან გათავისუფლების მიუხედავად მათ შეურაცხყოფის და ტრავმების მიყენების ბრალს წარუდგენენ. შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე თურქეთში მომხდარი თავდასხმა დაგმო პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია.
ვაგრძელებთ გადაცემას. დღესაუბრებით მარიამ მიქიაშვილს. მარიამი გახლავთ ორგანიზაცია მარიანის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ უსინათლო ადამიანების პრობლემებზე. დღეს გადაცემაში ეს გადაცემა მიუძღვენით უსინათლოთა მსოფლიო დღეს. ნუ მედიას ეს ადამიანები წელიწადში ერთხელ ახსენდება, მაგრამ კარგია, რომ ეს დღე მაინც არსებობს და როდესაც ეს ვალენტინ გაიოვის შესახებ საუბრობდით, ალბათ ის ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა, რომ ორი საუკუნის მერე ასე დაეხვეწებოდა ტექნიკა, რომ ასე, მოდი ასე ვთქვათ, გაუადვილდებოდათ ცხოვრება უსინათლო ადამიანებს, ხო? ნამდვილად გავაკეთებ. თუმცა ეს ყველგან არ არის და საქართველოსაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ პრობლემებზე, გაჩერებების გამოცხადება, თქვათ, კიბე მცირე მხედველი ადამიანისთვის, ხო? ესეც რაღაც განსაკუთრებული
ჯერ უნდა ყვითელი ფერის სკანტები უნდა დასტურდეს
პისაფერხოდაც.
არა,
არსებობს.
ანუ ყველა galaxy სადღაც შეგხვდებათ.
ბევრი მინა ძალიან, ეს მინა
ის რომ მინებზე აუცილებლად უნდა იყოს გაკრული ორაკალი ქვია მასალას, ანუ ყვითელი ფერის ლენტები, რომელიც შესამჩნევს ხდის ამ მინას.
ეს
შუბს რომ ხედველი კი ძალიან მეური ხედველი
ძინახავს.
ბევრი სავაჭრო ცენტრში კი.
კი, ნამდვილად ასე რომ ვიცი, ეს ამ დიდი პრობლემა. გამცილებელი ძაღლები,
აი გამცილებელი ძაღლების შესახებ ძალიან ცუდი კანონი გვაქვს ჩვენ, ანუ ზოგადად განვითარებულ ქვეყნებში კანონით იმიჯნება დამხმარე ცხოველი, ჩვეულებრივი ცხოველისაგან და ვთქვათ პარკებში, თუნდაც საკვები ობიექტებში, ვთქვათ
რესტორნებში, კაფეებში, მაღაზიებში, მუზეუმებში, ყველგან არის ნებადართული გამცილებელი ძაღლით შესვლა. ანუ ზოქუყანაში პონისაც იყენებენ, ეს პატარა ცხენიშიში რო არის, მათაც იყენებენ ესე გამცილებლად. საქართველოში კანონი ამას არ მიჯნავს და ყველა მსგავს დაწესებულება საკვებსაც და პრინციპში არასაკვებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შემთხვევა, რომ მეტროში არ შეგვიშვეს, ავტობუსში ვერ ავედით, ტაქსმა ორ მაგი გამოგვართვა და ასე შემდეგ. ამ გამცილებელ ძაღლთან ერთად
როცა
პარლამენტშიც არ ამგონია შეგვიშვა. თუ ახლა მაინც და მაინც პარლამენტის თავმჯდომარესთან არ გვიქრება შეთანხმება ამის შესახებ, ალბათ არ შეგვიშვებენ. ხო, ანუ კანონი ეს უნდა იმიჯნებოდეს, იმიტომ რომ ეს არის უსინათლო ადამიანის თვალი. ისევე როგორც ვთქვათ, მე თეთრ ხელჯოხს ვიყენებდი, ეს არის ჩემი ხელის გაგრძელება და ფაქტობრივად ჩემი თვალის შემცვლელი. ესევე არის გამცილებელი ძაღლი, ის არის უსინათლო ადამიანის თვალის შემცვლელი და მისი ნაწილი.
რაღაც წრთნა ჭირდება ამ ძაღლს
განსაკუთრებით? კი, სპეციალური წრთნა ჭირდება. ეს წრთნა იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან, ვთქვათ 2-3 თვის ასაკიდან წრთნიან ამ ძაღლებს, ძალიან ფრთხილად არჩევენ. ძირითადად ლაბორატორები არის და გერმანული ნაკაზები, რომლებიც იწვრთნება და შემდეგ ანუ რაღაც გარკვეული პერიოდულობით უკვე ძაღლი და მისი პატრონი ერთადაც ხდება მათთან მუშაობა, ანუ ძაღლს წვრთნიან პატრონთან ერთად, რომ ამ პატრონს შეეჩვიოს და პატრონის მითითებებს შეეჩვიოს. თუმცა საკმაოდ ჭკვიანი ძაღლები არიან, რაღაც 100-150 ბრძანებას იმახსოვრებენ, ანუ მაგალითად იპოვე კარი, იპოვე კიბე, დაჯექი, ადექი, ასეთ ბრძანებებს. ანუ არის რაღაც ძირითადი ბრძანებები და არის დამხმარე ბრძანებები, რომელსაც იმახსოვრებენ.
და უსინათლო ადამიანებს ყავთ საქართველოში?
საქართველოში არ ყავთ, განერიქიდან რო ანუ ვერ გადაადგილდება ერთად, მარტო ქუჩაში თუ ივლით, არა?
და კიდევ რა მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ გადავაცილეთ ჩვენს პირველ ბლოგს და იმედია ჩვენი გაცემის თომარი მეორე თომარი არ გაგუბრაზდება. მაინტერესებს უმაღლეს ჩვენ ვთქვათ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ უსინათლოთა საშუალო სკოლა არსებობს და ტექნიკურად არის დახვეწილი ასე თუ ისე მაინც. რა ხდება უმაღლეს სასწავლებლებში, როცა მოინდომებს ეს ადამიანი შემდეგ?
უმაღლეს სასწავლებლებში ხდება კატასტროფა. აი, არაფერი არ ხდება უსინათლო ადამიანების განათლებისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევით ლექტორს აღმოჩნდება წიგნის ან მასალის, რითიც სწავლობს სტუდენტები, სწავლობენ სტუდენტები, თქო, ელექტრონული ვერსია, აი ერთადერთი დახმარება ეს არის, თორე არანაირად არ არის, თქო, არაფერი არც ბრაილი შრიფტით, არც სპეციალურად, აი გაელექტრონულებული, არც თქო, იგივე ორიენტაციის ინსტრუქტორი, რომ ადამიანი რო ჩააბარებს უნივერსიტეტში, შეისწავლოს ის შენობა და გადაადგილდეს იქ დამოუკიდებლად, ან თქო, ბრაილის პრინტერი იმისთვის, რომ გამოცდები ჩააბაროს ბრაილი შრიფტით, ან თუნდაც კომპიუტერის გამოყენებით. და აი ძალიან რთული სიტუაცია. პროფესიულ სასწავლებლებში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს აქვს პროექტი ნორვეგიის განათლების სამინისტროსთან ერთად და პროფესიულ სასწავლებლებში ნერგავენ ინკლუზიურ განათლებას, ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებით, არის გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ შედარებაც არ შეიძლება უმაღლეს სასწავლო უნივერსიტეტებთან.
და აუდიტორიებში
არა, საერთოდ არ არის ეგ. არა. პროფესიულ სასწავლებლებში აი სტუდენტების მოთხოვნის საფუძველზე ხდება წიგნების გაელექტრონულება ან ელექტრონული ვერსიების მოძიება, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში აი მართლა არანაირი მხარდაჭერა არ არსებობს და მე პირადად დავიფიცე, რომ დოქტორანტურაში საქართველოს არ ჩავაბარებ, იმიტომ რომ ვერ დავწერ თემას, ეს იქნება შეუძლებელი. აი თუნდაც
ისეთი კარგი ქვეყნიდან ჩამოხვედით,
ხო, ანუ აი ეგ გამოცდილება რომ აქვს, რომ ვისწავლი აქ ბაკალავრიატში და აი მხოლოდ ჩემი ლექტორების კეთილნებაზე და მათ კარგ ადამიანობაზე, ესე ვთქვათ, იყო დამოკიდებული, მე გამოცდას ჩავაბარებდი თუ ვერა, იმიტომ რომ მას უნდა დაეკარგა დამატებითი დრო, დამჯდომოდა, ცალკე გამოეკითხა, ან მე დამეწერა ბრაილი, შემდეგ წამეკითხა მისთვის და აი სრულიად იყო მართლა ჩემზე და ჩემ ლექტორებზე დამოკიდებული. დოქტორანტურაში ესე შეუძლებელია, იმიტომ რომ მილიონი წასაკითხი გაგელნეს, ხო, რომ ვერ იყოს, უნდა იჯდე და იკითხო და შეუძლებელია რომ დავისვა მე ვიღაც და ვაკითხო ათასობით გვერდი.
მოფიქრებული გაქვს სადოქტორო თემა?
სადოქტორო თემა ზუსტად არ მაქვს მოფიქრებული, მაგრამ შეეხება უსინათლო ადამიანების განათლებას და სავარაუდოდ აი შეგრძნება და ეს გონებრივი ხატების კავშირს.
არა, საინტერესო.
შეგრძნება
და თითი შეგრძნება და
გონებრივი. დიახ, ხელით შეხება და აი გონებრივ ხატებს თქვა უსინათლო ადამიანები როგორ იყენებენ, აი ამასთან დაკავშირებით იქნება.
მარიამ, წარმატებას გისურვებთ. არ ვიცი როგორ მართლა როგორ გითხათ სადი ნორვეგიაში თქო. ეს ძალიან უსინდისობაა.
ანუ წავალ ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ წავალ რომ აღარ დავბრუნდე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. და ალბათ თქვენი ორგანიზაცია მაინც თქვენი დამაინც გააგრძელებს მუშაობას, რა ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია მარიანი, ხო?
მეც გავაგრძელებ იქიდან.
მადლობთ. მარიამ მიქაშვილს უთხრათ მადლობა. მარიამი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იმედია არაპირველად და იმედია არამარტო უსინათლოთა მსოფლიო დღეს. ჩვენ გვექნება ახლა მუსიკალური პაუზა და კოტე ჯინჭარაძე მხატვარი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დებით ჩვენ სტუდიას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში და კოტე ჯინჭარაძე მხატვარი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ არტისტერიუმზე აღარ ვისაუბრებთ, არტისტერიუმის სტუმარი არტისტერიუმზე ვისაუბრეთ უკვე მაგდა გურულთან ერთად და მაგდამ გვიანბო იმ გამოფენებზე, რომელსაც ნახავთ და მათ შორის გვიანბო გაგახსენებთ, რომ არტისტერიუმის დევიზი წელს არის ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს და მაგდამ აგვიხსნა რას ნიშნავს ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს და 11 ნოემბერს ნოემბერს გაიხსნა გალა გალერეაში, ხო? კოტეს გამოფენა, რომელსაც ქვია ცარიელი სივრცე და ეს გამოფენა 16-10 დღე იქნება გახსნილი, ასე რომ შეგიძლიათ ეწვიოთ გალა გალერეას, ეს ათონელის ქუჩაზე არის, ხო? ათონელის ქუჩაზე და ნახოთ კოტეს ინსტალაცია. რომელსაც მე წავიკითხე ინსტალაციის შესახებ, ეს იგი არის ჯერ ვეთყვე რადიო მსმენელს, რომ ერთ მხარეს თუ რამე შეიძლება გამისწორე მართულ ხვართები და მეორე მხარეს ხოთ ფერადი ფიგურები, მაგრამ გამოფენას ქვია თუ არ შეიძლება ცარიელი სივრცე. რატო არის ცარიელი სივრცე თუ არიან მართულ, თუ არის მართულ ხვართები და ფერადი კუბებიც, ყვა ფერადი კუბები, ხო ფიგურები.
ხო, აი თვითონ გალა გალერეის სივრცე არის ცოტა მცირე ზომის დარბაზია და მინდოდა რაღაცნაირად ისე გამენაწილებია, რომ ეს თავის ცარიელი სივრცე მაყურებლისთვის დარჩენილიყო ცოტა ექსტრემალურად კიდე უფრო შეზღუდული.
ცოტა ახლოს მიკროფონზე შეიძლება თორე ეს ის გვიჯავდებიან.
მომენტია რაღაც ერთგვარი მოდელი მინდოდა საქართველოს გადამეტანა, სადაც რაღაც ნაწილი არის ჩამოჭრილი და ეს ნაწილი იყო ჩამოჭრილი ამ დარბაზში, ისე იყო ეს ერთ-ერთი ინსტალაცია დადგმული. და ცარიელი სივრცე იყო აი ეს ერთგვარი პლატფორმა, რომელზედაც მაყურებელი იდგა, შემოდიოდა ამ დარბაზში და ეს სივრცე იყო ცარიელი ამ ორ ინსტალაციას შორის. ეს ცარიელი სივრცე რაღაცნაირად
რომელიც უნდა ავავსოთ
და მაყურებლისთვის ეს არის ის შუალედი ფიქრისთვის, განჯისთვის და ანალიზისთვის, აი სამიმყოფებით და რა არჩევანის წინაშე ვდგებით ხოლმე.
პრინციპში ეს თავისებური პერფორმანსია, ხო, ასე გამოვიდა.
შენ თვითონ ამერიკულია მაყურებელი
თვითონ მონაწილე, ხო, ასე ანუ გარკვეულ სცენაზე დგას, უკვე შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მართულ ხვართები მხოლოდ ну, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესიის მეტაფორაა თუ ზოგადად უკავშირდება არტისტერიუმის აგერ გადასარევ დევის ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს?
კი, მე მგონი ორივე არის, იმიტომ რომ თვითონ ეს არტისტერიუმის მესიჯიც ამისკენაა მიმართული, რომ დღევანდელ სამყაროში ჯერ კიდევ არის იმდენი პრობლემა, რომ ყოველთვის რაღაც საზოგადოება მზად უნდა იყოს ნებისმიერი განვითარებისთვის და აი ეს ეხმიანებოდა ამ დევისაც და რა თქმა უნდა ჩვენც იმ მდგომარეობაში ვართ, როცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ აი რაღაც შეეული ჩვენი
დამონებულია. და აქეთ გვაქვს ფერადი სამყარო.
ხო, მეორე მხარეს არის ფერადი სამყარო. საერთოდ აი ამ ორი ინსტალაციით მინდოდა გამეკეთებია რაღაცნაირი სინთეზი, აი კიჩის და მინიმალიზმის. მასალა იყო მინიმალური, სულ სამი მასალა იყო, აი თვითონ მართულ ხართი, კედელი იყო ჭყვიალა კვადრატების განაგებული და ამ კვადრატების შორის იყო სარკის ზოლები. ხო, და აი ეს სარკის მასალაც ისეთია, ეს ზედაპირი, რომელიც ჩვენ
ავირეკლებით
ჩვენ სახეს ხედავთ და რომ გავაკეთოთ აი ამ სიტუაციაში ჩვენი იდენტიფიკაცია აი ამ პრობლემების წინაშე.
ანუ მაყურებელი რომ შემოვა, ის თავისთავად დაინახოს.
კი.
კი, როცა სარკის ნაჭრებში.
კი, როცა უყურებს აი ამ ჭუალა კედელს.
ვახ, პრინციპში შენ რასაც აკეთებდი აქამდე ჩვენ სიუჟეტის კონდა რადიოში, ნუ შეიძლება ითქვას რომ გაგრძელება არის შენი სტილის, არ ვიცი თუ არა, თუ შეიცვალა რამე.
არა, იცი რა, აი ბუნებრივად თითქოსა ეს თემები თვითონ მოდის, იმიტომ რომ ხა ჩვენ იმაში ყოველდღიურობაში ყოველთვის არის რაღაც ეთი აქტუალური პრობლემები, რომელსაც არ ვერაული გვერდს და რაღაცნაირად მოქმედებს.
დამეთანხმე, რომ ეს კომპლიმენტი არ არის, მაგრამ ყველაზე უფრო აი ხელოვნების მუშაკებს შორის, ამას მე რამდენად ვიმეორებ და მაგდასთანაც თქვი, ეწყინებათ ეს, რა თქმა უნდა, მწერლებს, კომპოზიტორებს, თეატრალებს და კინორეჟისორებს კიდევ უფრო მეტად ეწყინებათ, მაგრამ ხატრები მაინც განსაკუთრებით აქტიურები არიან. ამას მე მგონი ხელს უწყობს სწორედ აი ეს ფესტივალები თუ საერთაშორისო გამოფენები, რომელიც თბილისში ეწყობა მაინც, ხო, მიუხედავად პრობლემებისა. არტისტერიუმი ამხრივ არის მნიშვნელოვანი.
კი, აი რაღაც აი ამ ცარიელ ნიშებს მაინც ავსებს აი ეს საერთაშორისო ფორუმები, მიუხედავად იმისა, რომ Luaragok, Naklebova, Chentana, Setisim Cevista, Muzumi Aragok, Tamedro, Colonelista, Art Centre, Set Normalure, because the Tambisa is Ayaset event of Bistros, Sheleba, Nayashen in Hedis, Kamutana,
Tapa, Anada, Aseti event of Bistap, Tapina Sebari, Homu, did the problem, I'm Toro, Nuka Gawa, Chitre, the Chamus Nishan, and Stalatia, Aria Sebbs, Potosi Sebbs, Holo.
Ფაქტიურად ეს
და კატალოგი მასალა ნივთი რომელსაც გაყიდი კარგად ხო ასეა რა თქმა უნდა ჯობია რომ შექმნა ნივთი რომელსაც გაყიდი ხარ შენ ამ იდეის მომხრე იმიტომ ბევრი მხატვარი ირჩევს ასეთ ცხოვრებას
ხო ნუ თვითონ აი სფერო ვიზუალური ხელოვნების და თვითონ აი ეს კიდე უფრო ვიწროთ აი ინსტალაცია თქო პერფორმანსი ეს ისეთი ის არის, რა ქვია,
ერთჯერადი მოხმარება,
ერთჯერადი მოხმარების, ხო, არა კომერციულია. Ну არის პრეცედენტები, რომ საზოგადოებრივად იყიდება, თქვა, ინსტალაციაც, რაღაც პროექტი იყიდება მთლიანად, მაგრამ აქ არ არის შედამის
თუ აი როგორ იყიდება, აი დაუშვათ რომ შენ გაგეკეთებინა ეს პროექტი სადღაც შვეიცარიაში, შვეიცარია იმიტომ ახსენე რომ იქ რამდენადაც ვიცი განსაკუთრებით აფასებენ სწორედ ასეთ ხელოვნებას, არა მარტო შვეიცარიაში, მაგრამ უბრალოდ შვეიცარია გამახსენდა ეხო.
ხო, არის რაღაც ინსტიტუციები, რომლებიც აი აგროვებენ, აქვნიან თქვა რაღაც არქივს ან კოლექციას вот შეიძლება იყოს
ვიდეოს მაგრამ ვიდეოზე გადაიღო
კი როგორც მუზეუმები ასევე კერძო თქვა შეიძლება ბანკმა იყიდოს თქვა
ნოჰანს მე კედელზე მუდმევად იყოს
ხო ან ფოიეში სადმე ან ისეთ ადგილას სადაც ეს იმუშავებს
ანუ ამას პრინციპში ესეთი დიზაინის მნიშვნელობა შეიძლება მივანიჭოთ როგორც კედლის გაფორმება
კი შეიძლება
რატომაც არის
ხო რაღაც ესეთი კონცეპტუალური
ხო ბანკი მეჭობა რომ ბანკმა ხო იყიდოს ეს
ხო მაგრამ
ესეთი შეიძლება პირად მაგრამ რატომაც არის პარლამენტმა რო იყიდოს რატომ მეცინა
მეჭობა იმიტომ რომ რაღაც ჩვენი საზოგადოება მაინც არის უფრო ტრადიციული მიმდინარეობების ის აკრაფია ჩამოყალიბებული აზრი რომ აიღირებული არის და ყოველივე ახალს
გაძნელადეს კედელზე
ხო რა თქმა უნდა
ამ დროს არ არის ეს ახალი რამდენი ხანია შენ რამდენი ხანია უკვე ინსტალაციებს აკეთებ
ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისში
ხო ხედავ ხო თავიდან მაინც ალბათ უფრო უკვენდათ თუ
ხო თავიდან უფრო ეხა უფრო შეეჩია ნუ მაგრამ მაინც ნელად იმკვიდრებს ეს აი თვითონ როგორც დისციპლინა აი ბევრისთვის მაინც მიუღებელია რომ თანამედროვე ხელოვნება არ არის ესე ჩამოყალიბებული რომ
და როგორც იმიტომ რომ ტრადიციულები ვართ და კონსერვატორები თუ იმიტომ რომ დაფინანსება არ არის თუ იმიტომ თუ კიდევ რაღაც სხვა თუ შეიძლება დონე არ არის ასეთი მაღალი როგორც
ბევრი რაღაც პრობლემებია აი თვითონ ხო აი დაფინანსება რა თქმა უნდა მაგრამ არ არის თქვა ცალკე გამოცემები თქვა თეორიული ბაზა რომელიც რაღაც სისტემა
აკადემიის პრობლემამდე მივალთ ახლა სამხატვრო აკადემია არ მინდოდა ამაზე ლაპარაკებს მაგრამ მაინც მივედით ამ პრობლემამდე რომ
არ არის ეს სისტემა ჩამოყალიბებული ანუ ნიშა არა აქვს როგორც თანამედროვე ხელოვნებას უქონდეს ნიშა თუმცა არიან მხატვრები რომელიც რამდენიმე ათეული წელია ამ სფეროში მუშაობენ არიან ხელოვნებაცოდნეები ციცე ჩამოსათვლელი ოღონდ რომლებიც აი აქ თვითონ აკადემიაშიც კითხულობენ ლექციებს თქო ხათუნახაბულიანი
კი და ინსტალაციის ისტორიასაც იმიტომ რომ ამ დარქს უკვე აქვს თავისი ხელოვნების ისტორია ძალიან საინტერესო ხო რომელიც თქო კინოსაც და თეატრსაც უკავშირდება და ორივე ერთად არის და ამიტომ არის საინტერესო მე თვითონ შენი კოლეგებისგან გამიგია ეს რომ ნუ მხატვარი არის მხატვარი რომელმაც უნდა დახატოს და ის უნდა დაიკიდოს კედელზე არის ასეთი მოსაზრება
რა თქმა უნდა უფლება და ნუ რა თქმა უნდა
გონიათ რომ ადამიანები რომლებიც ქმნიან ინსტალაციებს ისინი ვერ ხატავენ
ხო არა საერთოდ თამედროვე ხელოვნება არ გამორიცხავს რომ ინსტალაციის პარალელურად
ხატო
ფეცერაც იყოს გრაფიკაც სკულპტურა და ოღონდ აქ იმაშია მე მგონი უფრო აქტუალურ თემებს უფრო ვიზუალურ ხელოვნება აშუქებს და ამდენად ინსტალაციებიც ვიდეო არტიც უფრო აქეთ არის და
ჭირდება აკადემიური განათლება შენი აზრით?
მე მგონი ჭირდება. კი.
აი როგორ ხსნა?
კი, იმიტომ რომ რაღაც ბაზა უნდა კონდეს, რომ მხატვარი საერთოდ დიაპაზონი ცოტა უნდა ფართო სპექტრი უნდა კონდეს აი ამ თავის შემოქმედებაში, რომ გამოიყენოს მე ეს ყველაფერი. უნდა იცოდეს თეორიული ბაზაც უნდა კონდეს, უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, იმიტომ რომ ეს დღეს და გუშინ არ დაიწყო ამას თავის ისტორია, ხო თქვა. მე 20 საუკუნის დასაწყისიდან ეს ეტაპები როგორ მოდიოდა მოდერნიზმი, მე პოსტმოდერნიზმი, როგორ განვითარდა ეს მიმდინარეობები და ადამიანები თვითონ აი მაყურებლებიც, რომლებიც უფრო გაწაფული არიან და უფრო ჩამოყალიბებულია, გათვისნობიერებული არიან აი ამ ისტორიაში, ისინი უფრო იმათვის უფრო ადვილი აღსაქმელია მე ეს.
გარდა ამის ალბათ უნდა უთხრათ რადიოსელოს, რომ ეს უბრალოდ მართხვართი და ვთქვა ფერადი ფიგურებია თუ კუბები არის.
ეს არის ყველი კვადრატები, რომელზედაც არის
ჭიალა. ეს არ არის უბრალოდ რომ აიღო მართხვართი და დააგდო და იქით კიდევ
ფერადი. ხო, ნუ ასე რა თქმა უნდა ამას
კომპოზიცია კონცეფცია
კონცეფცია და მასალაში გადაწყვეტა და ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, მე როგორ იქნება ექსპონირებული, როგორ ჩაეწერება ამ გარემოში და ყველაფერზე ფიქრობ.
სივრცე მაინც თვლირო პატარა იყო, უფრო დიდი სივრცე გერჩივნა.
ინსტალაციიდან გამომდინარე შეიძლება და უფრო დიდი სივრცეში უფრო კიდე სხვანაირი
დასახვა. ჩვენ 5 წუთი გვაქვს და ძალიან მინდა რომ მაინც გვიანბო არტისტერიუმზე რა ნახე და რა იყო საინტერესო და დასრულდა უკვე ჯერ დასრულებულა, ხო?
წელს ძირითადი გამოფენა ქარვასლაში, რომელიც გაიხსნა შუჩი, უცხოელი და ქართული მხატვრების ნამუშევრები იყო ერთ სივრცეში. გამოვარჩევდი ერთ დიდ ინსტალაციას, რომელსაც ცალკე დარბაზი ჰქონდა დათმობილი, არ მახსოვს რა იყო. ეს იყო დიდ სივრცეში ტელევიზორების მონიტორები, რომლებიც სხვადასხვა საინფორმაციო
მაგდან გვიანბო რომ აპირებდნენ ამას.
ხო, და ძალიან ისეთი შტამბეშტავი.
ანუ ადამიანი შედის და ბევრი ტელევიზორი და სხვადასხვა საინფორმაციო.
ბევრი ტელევიზორი დაგლეჯილი გაზეთების იმასე რა ქვია ფონზე. და ისეთი შტამბეშტავი იყო სანახავი.
აუდიო ხმაისმის.
ხმაისმის და თან გამოსახულებაც არის. ასევე
გზირადღირებული იქნებოდა ეგ იაქე
არ არის იაფი და საერთოდ ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა ამ სფეროს და
კიდე რა მოხსოვდა
დიდარბაში იყო ლია ბაგრატიონის კარგი ინსტალაცია იყო
ასევე ამ ყველა პროექტს თუ არ გამოფენას როგორც მეხედავ მკეთრად გამოხატული სოციალური ვთქვათ იდეები აქვს ხო აქტუალური
კი ეს არის ყოველთვის ესეა რომ
არტისტერიუმზე ყოველთვის ესეა
კი რომ ესეთ ძალიან აქტუალურ და ესეთ თემებს
და ის ვთქვათ არ არის ხელოვნება ხელოვნებისთვის
არა ნამდვილად არის უფრო მეტად არის დაინტერესება აი ამ ზოგადი პრობლემების და კონკრეტული პრობლემების
რომელიც მაგრამ ეს ქმნის აგრეთვე პრობლემას მე მაგდასაც ვკითხე შენი აზრიც მაინტერესებს რომ ეს არის კერძო გალერეები რომელიც ფაქტობრივად ამ გალერეების ხარჯზე ცხოვრობენ ძალიან ხშირად მხატვრები ხო მთელ მსოფლიოში აი ამ თქვათ ცვლილებებმა თანამედროვე ხელოვნებაში თქვათ ახალმა ტენდენციებმა თუ იმოქმედა ამ გალერეების ბედზე პლუს გავითვალისწინოთ ისიც რომ ახლა უკვე ინტერნეტით დაიწყო სურათების გაყიდვა და შესაძლებელია აღარც იყოს საჭირო ეს გალერეა შენ თუ შეიძლება მოგზაურობ საზღვარგარეთ და რა ხდება ამ თვალსაზრისით
ხო ინტერნეტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყო თავის თავზე აი ამ გაყიდვების თვალსაზრისით და ძალიან კარგია ეს მაგრამ აქაც არ არის ისე რომ აი ნამუშევარს დადებენ და ის თავისით გაიყიდება აქაც მენეჯერების აგენტების მუშაობა უნდა იყოს ესეთი აქტიური და გალერეები ისევე არ მოკდება და არ განაშედება როგორც ხელოვნებას ყოველთვის არის რომ აი რაღაც ხელოვნება კვდება და რაღაც მაგრამ ის ვითარდება მაინც და ასევე გალერეებს თავისი ყოველთვის ექნება თავისი ადგილი და ეს არის ის სივრცე სადაც ხატვარი ყოველთვის ხატავს ყოველთვის აქ შეიძლება რომ გამოფინანსოს.
მაგრამ საქართველოსში კრიზისია. ხო,
კრიზისია, იმიტომ რომ თვითონ არტ ბაზარი არ არის აქ ჩამოყალიბებული და ეს უშლის ხოლმე. მაინც არ არის ისეთი ინტენსივობით ეს გაყიდვები, რომ მარტო აქედან შემოსული თანხით არსებოს გალერეებმა და ამიტომ უჭირთ უფრო. ამიტომ უჭირთ არაკომერციული, თქვათ, ესეთი სახის
პროექტების
გამოცდილება
და აი თქვა გალერეებში ევროპაში ეწყობა პერფორმანსები თვითონ გალერეაში თუ იშვიათად Tumca,
uchvatchi, akatsari ragaz prezidentebi, maintse dzeben kide ai ragaz ganshovebul sitseebs, vat gamotavisuplebuli, vat es ikneba tsveli
kartveli,
ikneba shenobebi, maints marto galereebit ar shemoipardebi, anu upro metat gavitnen ragaz eset
sapato
adgilebshi.
Garet, kho. Ketili, me una radiosmens kide ertkhel vurchio, rom nakhos kote jinjaradis instalatsia, baia galereeshi, gala galereeshi mapatiat atonelze. Madlova utrakotes, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 10 დღე იქნება, ერთი კვირა კიდე იქნება ეს გამოფენა. Და დაასრულოთ ჩვენი გადაცემა, რომელიც მიყავდა მე გოიგოხარიას, თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძეს მადლობა, ის იყო ხმის ოპერატორი, კოტეს კიდევ ერთხელ მადლობა, გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.